Vihreät lopettivat Vihreän langan rahoituksen ja sitä myötä lehti lopettaa tämän toimintaansa tämän vuoden lopussa. Mitä Vihreän langan lopetus tarkoittaa puoluelehdistölle? Mikä merkitys puoluelehdistöllä oikeastaan demokratian kannalta on ja missä määrin viestintätoimistojen rooli tulee kasvamaan? Minä olen Tuukka Pasanen, tämä on Kulttuuri Ykkönen. Ja entä tätä ohjelmaa suinkaan yksin? Tervetuloa studioon Vihreän langan päätoimittaja Riikka Suominen.
Kiitos.
Journalistilehden päätoimittaja Maria Pettersson.
Kiitoksia.
Sekä viestintätoimisto Miltonissa nykyään työskentelevä johtaja, entinen RKP:n ministeriryhmän mediasuhteesta vastannut Patrik Gajer.
Kiitos.
Tänään on tarkoitus puhua puoluelehdistä ihan yleisesti sekä siitä, mikä ero on puolueiden suoranaisen viestinnän ja niitä rahoittavan journalismin välillä. Pohditaan myös sitä, mihin tämä kehitys oikein johtaa, mutta lähdetään kuitenkin liikkeelle nyt vihreästä langasta. Riikka Suominen, sinä kommentoit viime viikolla tuoreeltaan lakkausuutisten jälkeen, että puolueet ovat nykyään vapaita käyttämään puoluetuen valitsemallaan tavalla. Demokratialle on sääli, ettei jäsenmedia enää pidetä tärkeänä. Journalismin tila on muutenkin kaventunut viime vuosina huolestuttavasti Suomessa. Viikko on taittunut nyt uudeksi, niin Riikka Suominen, millä mielin olet nyt?
No, olen edelleen aika järkyttynyt ja suoraan sanottuna surullinen. Tämä tuli ihan täydellisenä yllätyksenä, niin tätä sitten sulatellaan tässä samalla, kun tehdään lehden näillä näkymin viimeistä numeroa kollegoiden kanssa.
Onko tämä päätös tullut yhtään ymmärrettävämmäksi nyt päivien kuluessa?
No ei. Ei.
Niin, sanoit tuossa, että tuli täytänä yllätyksenä, niin miten itse asiassa Riikka Suominen sait kuulla tästä lopettamispäätöksestä?
Mä sain kuulla tästä maanantaina puhelimessa. En tiennyt, että tällainen vaihtoehto oli pöydällä ja koska puolue oli saanut niin merkittävän vaalivoiton ja puolueen tukea oli korotettu, niin en osannut yhtään varustautua tähän.
Oletko sinä saanut mitään muuta perustelua tästä lehden lopettamisesta kuin se, mitä julkisuuteen on kerrottu? Tai voitko sellaista kertoa?
Hyvin niukasti. Hyvin niukasti on saanut.
No Maria Pettersson, Patrik Gajer, mitä te ajattelette tästä Vihreän langan lopettamisesta?
Mä olen tästä erittäin pahoillani useammastakin syystä. No ensinnäkin tietenkin vihreiden kannalta, joilta tällä tavalla poistuu foorumi, jossa voidaan vihreille tärkeitä asioita keskustella sillä tavalla, että niitä kuratoidaan journalistisesti ja että on ihmisiä, joiden duuni on katsella sitä, millaista politiikkaa esimerkiksi vihreät tekee ja pohtia, että minne sitä kannattaisi viedä sillä tavalla, että jäsenet pääsee siitä lukemaan perekseltään. No toisekseen sen takia, että puoluelehdet ja yhdistyslehdet ylipäätään on ollut tässä kovasti uhan alla. Niitä on lopetettu. Esimerkiksi Demarien 113-vuotias Uusi Aika loppui tänä vuonna. Kansan uutisissa oli YT:t puolueella, joka sai vaalivoiton. Ja se tarkoittaa, että tällä hetkellä vihreät, jotka on erittäin voimakkaasti ajaneet lehdistön vapautta, vapaan lehdistön merkitystä demokratian kannalta ja joilla on enemmän rahaa kuin ikinä olemassaolonsa aikana, niin päättää nyt olla tällainen niin kuin tuhon ensimmäinen airut ja lopettaa oman lehtensä. Se on niin kuin barbaarista. Ja kolmanneksi mä oon surullinen koko mediakentän kannalta. Esimerkiksi siis, tämähän on loistava lehti ja yksi semmoinen asia esimerkiksi, missä vihreä lanka on ollut aivan kärjessä koko Suomessa, on ilmastonmuutosjournalismi, joka on ehkä tämän aikamme tärkeimpiä kysymyksiä. Ja vihreä lanka on esimerkiksi kirittänyt muita isompia lehtiä hyvin paljon ja tehnyt siis parempaa ja laajempaa, syvempää journalismia ilmastonmuutoksesta kuin mikään muu lehti oikeastaan Suomessa.
Siinä tuli painava puheenvuoro journalistilleen päätoimittajalta. Patrik Gajer.
No itse asiassa on tosi helppo olla samaa mieltä kyllä, että aina pitää olla surullinen, kun laadukas lehti lakkautetaan. Ja mun mielestä etenkin tässä niin kuin ilmastotematiikassa ja ilmiön avaamisessa, niin vihreällä langalla on ollut semmoinen tienraivaajan rooli ja ehkä jopa suunnannäyttäjän rooli, joka on mun mielestä jopa isompi kuin ihan vaan puhtaasti sen niin kuin sisällön ikään kuin voima ja vaikutus. Eli puhutaan kuitenkin niin kuin yhteiskuntaa läpileikkaavasta teemasta, jolla on vaikutus meihin kaikkiin ihan kirjaimellisesti. Ja se tapa, millä siitä asiasta on vihdoinkin viimeisten ehkä parin vuoden aikana päästy keskustelemaan myös Suomessa, niin siinä mä näen, että vihreän langalla on itse asiassa ollut todella merkittävä rooli, ei vaan sen oman tuotetun sisällön näkökulmasta, vaan myös siitä, että se on niin kuin kirittänyt muuta mediaa keskittymään aiheeseen, jossa mun mielestä oli niin kuin aliraportoitu sitä ennen.
Sitten jotenkin vielä se, että ei edes esimerkiksi siirrytä verkkolehdeksi, vaan niin kuin kylmäksi saman tien. Tämä on jotenkin, siis tämä on barbaarista.
No tästä piti itse asiassa juuri kysyä, että Riikka Suominen, onko lehdellä siis mitään mahdollisuuksia nyt jatkaa, kun tämä 4,5 miljoonaa euroa jää pois, niin voiko jatkaa jotenkin verkossa vielä näillä tilaajamaksuilla?
Meillä ei, se, että me laitettaisiin maksumuurin taakse jotain verkkoon, niin tuntuisi ihan tosi kummalliselta, kun meidän ajatus on se, että me edistämme läpinäkyvyyttä ja tuomme keskusteluun uusia ajatuksia, mutta se ei tavallaan, että se ei ole mitenkään, se ei ole mahdollista, niin kuin millä joukkorahoitusta ja muuta on heitelty, mutta kaikki mahdollisuudet, vihreätä lankaa julkaisee erillinen osakeyhtiö, ei siis puolueenvälinen osakeyhtiö.
Vihreä lanka Oy.
Juuri näin. Eli kaikki mahdollisuudet tavallaan liiketoiminnan jatkumiselle tai tämän journalistisen perinnön jatkamiselle jossain muussa muodossa niin on vielä täysin auki, että se ei ole. Mutta nyt me käydään siis irtisanomisneuvotteluita, että tavallaan nyt tässä muodossaan tämä on nyt tällä porukalla tällä ja tässä muodossa loppumassa.
Mm. No puhelimessa meillä on nyt vihreiden puoluesihteeri Veli Liikanen. Hyvää päivää.
Päivää, päivää.
Veli Liikanen, yritin saada tähän kommenttia myös puolueen puheenjohtajalta Maria Ohisalolta, mutta vastaukseksi sain, että kaikki vihreän langan lopettamiseen liittyvä kommentointi tapahtuu sinun kauttasi, vaikka käsittääkseni et ole ollut tätä puoluehallituksen päätöstä ollut tekemässä. Pakko kysyä tästä heti alkuun, että miksi vihreiden johto ei tätä kommentoi?
Kyllä mulla puoluesihteerinä on ollut merkittävä rooli tämänkin päätöksen valmistelussa, niin kuin muidenkin puoluehallituksen.
Eli tämä on syy siihen, että johto ei muuten kommentoi kuin sinun kauttasi.
Joo, no mä oon siis tästä asiasta ehkä eniten perillä ja eniten valmistelua tehnyt, niin siihen, että on luontevaa, että kommentointi on tehty.
No kysytään nyt siis vielä kerran ja kertaalleen kertauksen vuoksi, että miksi tämä rahoitus vihreällä langalla oikein lopetetaan?
No, tämä oli niin kuin varmaan edeltä puheenvuoroistakin oli kuultavissa, niin myös puolueelle itselleen vaikea päätös. Vihreän langalla on pitkä ja merkittävä rooli ollut tämän vihreän liikkeen tarinassa ja historiassa. Toki silloin, kun tämä meidän oma puoluelehti syntyi, niin se syntyi aikana, jolloin vihreän liikkeen jäseniltä puuttui keskustelukanavia eduskuntaryhmän tiedotuslehdeksi, eikä siihen aikaan vihreiden politiikka, siihen teemat olleet esillä valtavideon mediassa samalla tavalla, ja sitäkin varten lehti perustettiin, että niitä teemoja voidaan nostaa. Kyllä nämä asiat ovat niin tosi selvästi muuttuneet viime aikoina. Meidän jäsenistön vihreiden kannattajien keskustelua tapahtuu hyvinkin paljon muualla kuin lehtien palstoilla. Ja toki meidän niin poliittiset teemat on nyt jatkuvassa käsittelyssä Altavirran mediassa. Tämä on ollut puolueelle merkittävä rahallinen panostus. Ja samalla kun viime vuosien aikana vihreät kiinnostuneiden ihmisten määrä on kasvanut kovaa vauhtia. Ei se ole näkynyt puolueelle levikissä tai sen luvuissa juurikaan. Ihan just niin kuin aika selvää, että meidän kaltaisen puolueen kohdalla tämmöinen perinteinen puoluelehti pystyy tavoittamaan aika pienen osaa vaan niitä ihmisiä, jotka on vihreistä teemoista kiinnostunut. Ja sen takia tässä tarvitaan meidän osaltamme uudistus.
Pyydän tässä Veli Liikanen samalla, että jos olet jossain paikassa, jossa pääset jonnekin, missä kenttä saattaisi olla hiukan parempi, niin kiittäisin. Juuri saa kyllä vielä selvää, että jatketaan ihmeessä puhelinhaastattelua, mutta hiukan pätkii. Niin, mainitsit tässä kuitenkin nyt, että tämä ei ole välttämättä enää se keskeisin kanava tavoittaa lukijoita eikä uusia yleisöjä. Te olette kuitenkin rahoittaneet nyt 450 000 eurolla vihreää lankaa vuodessa ja vihreät todella, kuten tässä kävikin jo ilmi, ovat saaneet enemmän rahaa vaalivoittonsa jälkeen kuin koskaan. Mihin nämä rahat nyt sitten jatkossa kohdennetaan?
No. Mä yritän puhua kovempaa, toivottavasti se auttaa.
Se voi auttaa, kiitos.
Me ollaan toki tämän päätöksen valmistelurinnalla tai käsittelyrinnalla suunniteltu rahallisia panostuksiakin, mutta niistä tehdään lopulliset päätökset myöhemmin, joten mä en voi antaa teille mitään niin kuin eksaktia suunnitelmaa vielä. Mutta että, kyllä tässä niin kuin johtavana periaatteena on ollut se, että puolueena meidän tehtävämme on vaikuttaa politiikan kautta ja meillä on tehtävänä on tarjota ihmisille, mahdollisimman monelle vihreistä arvot jakavalle ihmiselle mahdollisuus muuttaa maailmaa kestävämmin. Me ollaan kasvettu tosi voimakkaasti viime vuosien aikana, mutta meillä on niin kuin aika nuoren, tuoreen puolueen valtakunnallinen organisaatio meidän läsnäolossa eri puolilla Suomea, meidän aktiivien tukemisessa. Siinä on paljon parantamisen varaa ja meillä on niin kuin paljon tällaista korjausvelkaa, joka meidän puoluetoimintaan liittyy. Esimerkiksi tämä tarkoittaa sitä, että tämä kokonaisuus, lisääntynyt rahoitus, tarkoittaa sitä, että me panostetaan enemmän meidän valtakunnallisen läsnäolon piirien työntekijöiden kautta. Me halutaan myös kuitenkin panostaa, niin kuin tuosta edeltä viittasin, että kun tätä perinteinen puoluelehti ei ole tavoittanut vihreitä, kaikkia toimijoitakaan niin hyvin, mutta ei myöskään puolueesta kiinnostuneita, niin me halutaan myös panostaa tukea ja palveluihin, joiden avulla me pystytään saamaan mahdollisimman monta vihreistä kiinnostunutta mukaan maailman muuttamiseen vihreiden tavoitteiden edistämiseen. Halutaan tarjota vaikuttamiskanavia mahdollisimman monelle ja se tarkoittaa meiltä siis uutta ja uudistamistyötä myöskin.
Miten nämä ovat nämä uudet vaikuttamiskanavat ja tämä uudenlainen läsnäolo?
No, kuten sanoin, niin me tehdään konkreettisia päätöksiä myöhemmin ja pystytään tiedottamaan niistä sitten, mutta niin kuin mä viittasin, niin esimerkiksi konkreettista on se, että jos me tuetaan meidän aktiiveja piirien kuntapäättäjiä ja kaikkia vihreistä työssä olevia entistä paremmin, niin se on niin kuin konkreettista tukea tässä valtakunnassa läsnäolossa ja aikaansaamisessa. Mutta myös se, että meillä on niinku suunnitelmia siitä, että miten me voidaan hyödyntää sellaisten ihmisten kiinnostusta ja ottaa mukaan vapaaehtoisia ja tarjota ihmisille niinku mahdollisuuksia osallistua entistä paremmin vihreiden toimintaan, mitä ei tällainen perinteinen puoluelehtimedia ole pystynyt mahdollistamaan.
Ja kerrotte sitten näistä ratkaisuista, miten tämä tukeminen käytännössä tapahtuu myöhemmin.
Näin me teemme.
No Veli Liikanen, tässä nyt vihreän langan lopettaminen on herättänyt paljon kysymyksiä kuitenkin tästä viestinnän roolin kasvusta politiikan kentällä ja samalla siitä, että kestävätkö puolueet enää tällaista sisältäpäin tulevaa kritiikkiä, kuten vaikkapa ihan normaalia journalistista tarkastelua omasta työstään. Tässähän on myös puhuttu siitä, että vihreän lanka on onnistunut olemaan kriittinen omaa emopuoluettaankin kohtaan. Niin Veli Liikanen, missä jatkossa käydään tämä vihreiden sisäinen kriittinen keskustelu? Onko sellaiselle enää mitään foorumia? Tai onko sellaiselle edes halua tai tilausta?
No, tämmöinen sisäinen kriittinen keskustelu, ylipäätään kriittisyys on kyllä koko vihreiden liikkeen DNAssa. Ei ole sellaista vihreitä kokousta, joka ei venyisi tai joka ei kestäisi pidempään sen takia, että me haastetaan itseämme, haastetaan toisiamme ja käydään koko ajan kriittistä keskustelua tämän liikkeen sisällä. Tämän on varmaan kukaan tahansa uutisiakin lukenut, voinut havaita. Meidän kokouksessa puhutaan paljon, me debatoidaan paljon. Mutta niin kuin mä sanoin, niin myös on niin, että tällä hetkellä ne kanavat, mitä kautta tämmöinen kriittinen keskustelu käydään liikkeen sisällä tai mitä kautta meille palautetta tulee, niin ne on tosi paljon lähinnä kaikkialla muualla kuin lehtien palstoilla. Tietenkin riippumaton journalismi on olennaista, kun politiikkaa tarkastellaan tai politiikan uutisoinnin kannalta ja sillä on merkittävä tehtävä demokratiassa. Ja kyllä meillä puolueena on tietysti kai politiikan toiminnan kautta niin velvollisuus ja aina ollut päämäärä, niin kuin tässä edelläkin viitattiin sitä edistää. Mutta journalistisen julkaiseminen ei ole puolueen päätehtävä.
Kiinnostavaa kieltämättä tämä riippumattoman journalismin tukeminen silti tässä periaatteellisella puolella, mutta ei käytännöllisellä puolella. Veli Liikanen, kiitoksia tästä.
Kiitoksia.
Näin siis vihreiden puoluesihteeri Veli Liikanen. Mitä ajatuksia tästä heräsi? Marja Pettersson, ainakin vaikutit.
Paljon. No ensinnäkin, kuten huomasitte, hän ei vastannut siihen, että mihin nämä rahat nyt sitten menee. Ja mehän ei voida sitä tietää. Että ensin lopetetaan lehti, mutta sitten ei kerrota erityisesti lukijoille tai vihreille, että mitä näillä rahoilla nyt sitten tehdään. Ja mun mielestä puolue ja erityisesti huom päätöksentekijät, ei Liikanen, vaan puoluehallituksen puheenjohtaja Maria Ohisalo ja varapuheenjohtaja nyt ensisijassa olisi lukijoille ja vihreille velkaa, että he tulisivat ihan itse kertomaan, että minkä takia tekivät tämän päätöksen. Ja mihin aikovat nämä rahat käyttää? Vihreät on parhaillaan muuttamassa uusiin toimitiloihin. Meneekö ne rahat sinne? Mitä niillä tehdään? Siis kukaan ei tiedä tai siis ehkä jotkut tietää, mutta eivät halua kertoa. Ja toinen, mikä mua jotenkin melkein nauratti, oli se, että kun hän sanoi, että heidän teemansa, puolueen teemat on nyt sitten tarpeeksi esillä muutenkin. Ja musta kuulosti siltä, että hän on ehkä jotenkin sisäistänyt tämmöisten oikeistotrollien hokeman siitä, että Yle ja Hesari tekee vihreän kuplan lehtiä. Et ihanko totta olette sitä mieltä, että muut mediat voi hoitaa nämä teidän hommat ja hoitaakin sen niin hyvin, että ei tarvita omaa?
Riikka Suominen.
Mun tavallaan se mun niin kuin suruani tästä vihreän langan lakkautumisten osa sitä on se, että journalismi on myös, niin kuin, se on myös niin kuin määrällinen laji sille, että se, että Suomesta on hirveästi irtisanottu toimittajia, siis kaupallisen median yteissä ja se tekee näitä erilaisia järjestölehtiä ja poliittisia vasemmistolaisia lehtiä ja muita on lakkautettu ja AY-liikkeen lehtiä ja ylioppilasliikkeen lehtiä ja näin, niin tavallaan että Suomessa on yhä vähemmän toimittajia. Niin siis suomen kielistä poliittista journalismia, niin ei niin kuin... Ei se lisäänny tai se vähenee. Meillä on netin kautta mahdollisuus lukea ihan fantastisia kansainvälisiä siis niin kuin journalistisia tuotteita, mutta suomen kielistä politiikkaa, niin ei vihreistä kyllä, niin kuin vihreistä teemoista. Mä oon ihan samaa mieltä, että niistä varmaan kirjoittaa enemmän kuin kirjoitettiin vuonna 1983, kun lanka perustettiin, mutta tavallaan, että ei vihreistä. Että se puolueen sisäinen, se läpinäkyvyys ja vihreiden teemojen ja vihreitä puoluetta sisäisesti niin kuin puhuttavat asiat, niin mun on vaikea nähdä, että kukaan isosta mediasta nyt ottaisi meidän paikan niin kuin heti siinä.
Mua jotenkin,
Patrick.
Mun ensimmäinen reaktio Velin kommenteihin on kyllä niin kuin, etenkin tämä niin kuin läpinäkyvyyden puute, joka on tässä tosi ihmeellinen. Mä niin kuin jäin ihmettelemään sitä, että tässä on tehty niin kuin selkeästi merkittävä päätös, ei vaan niin kuin sen käydyn julkisen keskustelun perusteella, vaan ihan niin kuin itsessään merkittävä päätös. Mutta sitten ei ole ikään kuin suunnitelmia muka jatkolle, niin musta tämä tuntuu tosi, tosi hassulta ja hämmentävältä. Et mä ehkä niin kun, se on tosi vaikea arvioida päätöstä, jota on tehty, kun ei ymmärrä, miten sitä päätöstä on tehty ja kun sitä ei kerrota. Ja mä luulen, että ihan näin niin kun viestinnän näkökulmasta, siis tästä asiasta viestinnän näkökulmasta, joka on tietyllä tavalla paradoksaalista, että se tuntuu epäonnistuva heiltä, niin että ei pystyä kertomaan mitään sen enempää, on niin kuin todella hassu valittu viestinnän strategia tässä asiassa.
Ja erityisesti tämä on puolue, joka lupaa, että heidän viestintänsä on avointa ja osallistavaa ja jatkossa vieläkin avoimempaa ja osallistavampaa. Siis tyypit, jotka on valmistellut tällaisen päätöksen täysin salassa eikä lainkaan osallistaen.
No tästä päästään tähän viestintäkysymykseen vielä tuossa hiukan päästä laajemminkin, mutta tässä ehkä pakko kysyä kuitenkin nyt vielä sitä. Tuossa Veli Liikanen puhui riippumattomasta journalismista. Mitä sinä, Riikka Suominen, ajattelet siitä, että kun puhutaan riippumattomasta journalismista, niin toki Vihreän langan kohdalla se herää se kysymys, että missä määrin ollaan riippumattomia. Ollaan sitouduttu JSN-sääntöihin, kyllä journalistin ohjeisiin ja noudatetaan journalistisia periaatteita, mutta kun kuitenkin ollaan puoluelehti, niin miten, missä määrin vihreää lankaa voi pitää riippumattomana mediana?
Se on musta oikein hyvä kysymys ja mun on siitä tavallaan kiitettävä vihreitä, että meillä on ollut sellainen olo kyllä, että me olemme saaneet toteuttaa tätä tehtäväämme. Mitään mediahan ei tehdä täydessä arvotyhjiössä. Eli osalla lehdistä on ihan julkilausuttu historia jonkun puolueen äänen kannattaja tai jonkun aatteen äänen kannattaja, ja nekin, joilla ei ole, niin missä arvotyhjössähän mitään ei tehdä. Ja mä oon aina ajatellut sillä tavalla, että no meidän arvot on framilla. Jokainen, joka lukee vihreää lankaa, niin tietää tasan tarkkaan, että mistä arvoista tehdään. Että siellä ei voi paljon niinku esittää sitten muuta. Että siinä sitten lukija ratkaisee, että onko se uskottavaa, hyvin argumentoitua, onko se tasapuolista näin. Että nämä puolueelehdet tavallaan täydentää sillä lailla toisia, että ihminen, joka haluaa lukea sitä, mitä vihreissä tapahtuu ja niissä vihreille tärkeissä aihepiireissä, sen kannattaa kääntyä meille. Ja sitten jos haluaa lukea sitä, että miten pääministeripuolue vaikka motivoi sitä, mitä hallituksessa tällä hetkellä tehdään, kannattaa mennä sitten niin kuin demokraatin puoleen. Ja tavallaan, että nämä tekee sen, että yhteiskunnassa on monta vaihtoehtoista lähdettä, ja ne tekee sen, että sananvapaus ja journalismin tehtävä ja ihmisten pääsytietoon toteutuu.
Tämä sama kysymyshän on oikeastaan kaikkien yhdistyslehtien kohdalla, että kuinka itsenäinen vihreä lanka on vihreästä puolueesta. Se saattaa hämätä ihmisiä koska ei välttämättä ole ihan selkeää, että mikä on journalistinen itsenäisyys. Se ei tarkoita sitä, että ollaan esimerkiksi koko ajan eri mieltä puolueen kanssa. Päinvastoin todennäköisesti Demarilla, Demarilehden arvot ja toimintatavat ja tavoitteet on suurin piirtein samanlaiset kuin sosiaalidemokraattien. Mutta se, mikä tekee näistä itsenäisiä, ja oli kyseessä nyt sitten journalistilehti, miksi se on itsenäinen journalistiliitosta tai miksi Vihreä Lanka on itsenäinen vihreästä puolueesta tai minkä takia opettajalehti on tai itsenäinen OAJista, on se, että journalistin ohjeita noudattaen, niin toimitukselliset ratkaisut tehdään toimituksissa. Niitä ei kukaan puolueesta, järjestöstä sieltä pysty sanelemaan, vaan toimituksen täytyy ja se saa tehdä ne itsenäisesti.
Mä ajattelin jotenkin myös, että me Langassa ollaan tosi paljon, me ollaan niin kuin lukijoiden ja vihreiden jäsenten asialla. Eli me ollaan niin kuin puolueen laajasti asialla ja sen palveluksessa ja jaetaan toki samat arvot puolueen johdon kanssa ja heitä haastatellaan säännöllisesti ja muuta, mutta me ei olla puolueen johdon äänitorvi, eikä vaan me ollaan puolueen äänen kannattaja ja puoluelehti, mutta sen laajan lukijakunnan asialla ja journalistin keinoin.
Eli te ette siis journalismia ensisijaisesti lukijoille, ette puolueelle?
No ne on niin kuin osittain sama asia, mutta siinä missä esimerkiksi puolueen viestintä on ehkä selvemmin puolueen johdon viestiväline, niin me ollaan puoluekentän ja puolueen jäseniä ja puolueen kannattajia.
Ja näin myös siis journalistin ohjeiden mukaan, että olemme vastuullisia ja velvollisia nimenomaan lukijoita kohtaan, emme päättäjiä kohtaan.
No mennään tässä laajemmin tähän puoluelehtiin. Kuuntelette Kulttuuri-ykköstä, minä olen Tuukka Pasanen. Tänään aiheena on puoluelehdet, viestintä, demokratia. Vieraana Vihreä Langan päätoimittaja Riikka Suominen, journalistilehden päätoimittaja Maria Pettersson sekä Milton viestintäyhtiöstä johtaja Patrik Kajer. Äsken kuulimme myös vihreiden puoluesihteeri Veli Liikasta. No, mutta puoluelehdet eivät yleisesti ottaen ole voineet erityisen hyvin. Tässä nostettiin jo esimerkkejä siitä, kuinka Kansanuutisissa on YT-neuvotteluita ja uusi aika on päättynyt. SDPn Demokraattia päätettiin julkaista vain kerran viikossa 2016. Tämän vuoden alusta se on ilmestynyt vain joka toinen viikko. Kokoomuksen nykypäivänä ilmestyy nykyään kerran kuussa. Verkkouutiset.fi-sivusto on kuitenkin aktiivisesti käytössä. Perussuomalaisilla on omat Suomen uutisensa. Ne eivät ole kylläkään käsittääkseni sitoutuneet JSN:n periaatteisiin. Heillä on myös perussuomalainen lehti. RKP:llä on Medborgarbladet, kristillisdemokraateilla on KD-lehti. Näitä edelleen on. Mutta kysymys on kuitenkin se, että miksi tämä puoluelehtien rooli on niin heikko? Jos kysytään vaikka nyt viestinnän puolelta. Patrik Kajer, sinä olet ennen ollut RKP:n ministeriryhmän mediasuhteista vastaava erityisavustaja tuossa Kataisen Stubbin hallituksen aikana. Jos sinä katsot vaikka viestinnän puolelta nyt tätä asiaa, niin oliko puoluelehti RKP:ssä merkittävä tekijä?
No ihan puhtaasti RKP:n näkökulmasta niin ei varmasti ollut. Ihan rehellisesti sanottuna, että Medborgarbladetin niinku rooli, se on tärkeä ehkä niinku perinteisen jäsenlehden merkityksessä siinä, missä voidaan ajatella vaikka urheiluseuraa tai vastaavaa. Eli jos oikein muistan, niin taitaa tulla kerran kuukaudessa ja se on kyllä enemmän tämmöinen niinku tiedotuskanava, ei mitenkään puolueen johdon, vaan yleisesti mitä puolueessa tapahtuu, kerrotaan tapahtumista, kerrotaan puolueen risteilystä, tämän tämmöistä. En tiedä, jos se on sitoutunut JSN, en pysty itse sitä suoralta kädeltä sanomaan, mutta se niinku toimii ehkä enemmän siksi, eri tavalla myös siksi, että RKP:n kannattajakunta on maantieteellisesti tosi hajaantunut ja se on toiminut tämmöisenä niin kuin tietyllä tavalla. Kaikki ei pysty osallistumaan kaikkiin yhteisiin tapahtumiin. Se on tapa koota niin kuin porukkaa ympäri maata ja saada niin kuin se tieto, että mitä puolueessa tapahtuu kaikille. Mutta siitä näkökulmasta, missä duunissa mä olin siinä tunnetusti hyvin suositussa Stubb-Rinne-hallituksessa, niin jossa viestintä ei ilmeisesti aina onnistunut, mutta siinä roolissa niin se jäsenlehti tai se puoluelehti ei kyllä niin kuin mun päivittäisessä duunissa mitään hirveän isoa roolia pelannut. Enkä mä muista, että mä itse asiassa kertaakaan olisin sinne muuta kuin puheenjohtajan kolumneja kirjoittanut.
No mitenkä te näette, no kysytään vaikka Maria Pettersson nyt journalistin päätoimittajalta, niin mitä sinä ajattelet puoluelehtien roolista yleisesti tällä hetkellä?
Yleisesti sanoisin, että Toki ne ovat samanlaisten haasteiden edessä kuin kaikki muutkin lehdet Suomessa ja maailmalla, mutta myös samanlaisten mahdollisuuksien äärellä. Tällä hetkellä hän lukijalla on kissanpäivät. Lukijalla on ihmisellä, joka haluaa tietää maailmasta, niin on enemmän ja parempaa tarjolla kuin koskaan aikaisemmin tähän asti. Ja tässä kohtaa mun mielestä puolueiden pitäisi ymmärtää mahdollisuutensa. Vaikka sanotaan, vaikka lehti ei olisikaan sellainen lärpäke, joka postitetaan kerran kuussa kaikille tilaajille, kaikille vaikka puolueen jäsenille, niin tässähän olisi puolueet, jos vaan uskaltaisivat ja olisi pokkaa, niin se, että olisi vaikka erittäin virkeä verkkolehti, joka päivittäin tai viikoittain nostaa tämän puolueen asioita koko Suomen keskusteluun, niin tässä olisi niin kuin valtavat mahdollisuudet. Mutta se tarkoittaa, että ensinnäkin puoluejohdon pitäisi olla riittävän rohkea siihen, että otetaan sellainen riski, että ei lähdetä pelkästään tuuttaamaan omaa asiaa suoraan nettiin, vaan annetaan se ammattijournalistien pureskeltaviksi.
Patrik Gajer täällä viestintäihmisenä nyökyttelee.
No ehdottomasti, koska siis mun tätä, se ehkä mikä mua on tässä keskustelussa viimeisen viikon aikana niin kuin ehkä ärsyttänyt, on ihmeellinen niin kuin kahtiajako ikään kuin viestintä on huonoa ja journalismi hyvä. Ja mä ymmärrän tämän ajatuksen, mutta se mikä, niin kuin, mikä takia mä oon Marjan kanssa täysin samaa mieltä siitä, mitä hän äsken sanoi, on se, että mun mielestä tehdään lähtökohtaisesti Suomessa hirveän huonoa poliittista viestintää. Siinä ollaan todella, todella, todella lyhytnäköisiä.
Miksi? Miten?
No millä tavalla siis, jos vastaa siihen kysymykseen, miksi se on hyvä kysymys, mutta miten, niin se on käytännössä niin, että jos nyt yksinkertaistaa vähäsen, niin hirveästi keskitytään siihen, että saadaanko hyvät tai piirua verran paremmat otsikot huomenna kuin mitä muuten saataisiin, mutta se niin kuin pitkäjänteinen kehittäminen jää täysin pois. Eli tehdään, jos viestinnän kieltä käytetään, tehdään taktista ja strategista viestintää. Ja mun mielestä osana nimenomaan strategista viestintää, vaikkapa vihreä lanka on todella hyvä esimerkki siinä vihreät. Voi olla, että siis en väitä, että etteikö itsenäisyys pitäisi paikkansa, mutta juuri nostaen sellaisia teemoja, jotka on vihreiden kannattajille tärkeitä, niin sehän paljon tehokkaammin itse asiassa edistää strategisella tavalla sitä asiaa, mitä vihreät haluaa edistää, kuin se, että Maria Ohisalosta on huomenna hyvä otsikko Iltalehdessä, joka ei faktisesti edistä sitä teemaa tai sitä asiaa juuri mitenkään. Ja tätä peliä pelataan valtakunnan politiikassa päivittäin. Tätä kansanedustajat, ministerit, erityisavustat, jne. Keskittyy ihan hirveästi siihen, että se huomisen otsikko olisi piiruun verran parempi omaa puoluetta kohtaan tai itse asiassa yleensä niin, että se olisi piiruun verran huonompi sille vastustajalle.
Riikka Suominen.
Mun täytyy siitä paperilehdestä vielä, niin mä kuulostan reliikiltä, mutta uskallan sanoa tämän silti. Sen vihreiden kannattajat on aika semmoisia vaihtelun, haluaisi ehkä niin kuin suuri osa niin kuin ole, katsotaan, että kuinka moni on lukenut vihreät lankaa vaikka 5 vuotta sitten, niin vaihtuvuus on ollut hirveän suuri, ne jäsenet on vaihtuu tosi paljon. Niin se, että se paperilehti on tunkenut heidän kotiinsa X määrän kertoja, 7 kertaa vuodessa, niin se vihreät on muistuttanut olemassaolollaan sellaista aika niin kuin tavallaan ulkokehällä olevaa symppaavaa jäsentä, niin mä oon nähnyt siinä sen paperilehen arvon, vaikka mä niin kuin toki ymmärrän sen näkemyksen siitä, että paperilehdistä ne on hirveän hidas tapa, ne on yksisuuntaista viestintää. Se tunkee sieltä postilaatikosta, mutta ei siihen saa mitään sitten kommentoitua tai niin kuin jaettua tai mitään sille tehtyä enää. Mutta sille mä oon nähnyt, että sillä on ollut vielä merkitys. Että sitten on paikkakuntia Suomessa, missä sä oot vihreän aatteen kanssa aika yksin, niin on se ollut semmoinen olo, että joku kaveri tunkee sieltä postilukusta aina välillä muistuttaa olemassaolostaan. Mutta se, mikä se rooli edelleen on, että on mun mielestä yksi on, että kun on tämä sosiaalinen media, missä, mihin poliittiset keskustelut on paljon, poliitikot voi, niillä on omat blogit, niillä on omat Twitter-tilit. Me ei ole enää missään portinvartijaroolissa, me toimittajat oltu pitkään aikaan, että pitäisi niin kuin meidän pakeilta päästä ihmisten juttu sille, vaan voi ihan suoraan kertoa, mitä kantaa on. Mutta sitten kun se keskustelu siellä, keskustelu käydään paljon sosiaalisessa mediassa, mutta se keskusteluhan on usein aika sellaista kilpalaulantaa, ja sitten kun meillä on eletään aikoja, että asiat politisoituu tai riitautuu ihan hirmuisen herkästi, että yhdet huutaa, että nauta buu ja toiset huutaa, että ei kun nauta jee. Ja sitten se, joka huutaa kovimpaa, niin se jotenkin niin kutsusti voittaa tämän keskustelun. Ja se suuri osa ihmisistä ihan tutkitustikin vetäytyy näistä kiistoista, koska ne on niin ärhäköitä, että he kokee, että he ei uskalla eikä halua mennä sinne. Mutta ne, jotka siellä on, niin ne huutaa sitten entistä kovempaa. Niin mä olen ajatellut, että puoluelehden mahdollisuus on se, että me tuodaan nämä yhteiskunnan kiistakysymykset poliittisten vaihtoehtojen piiriin. Mm. Et se asia ei etene sillä, että huudetaan nauta buu tai nauta jee, vaan me sanotaan, että on vaikka mahdollisuus julkisessa ruokailussa tehdä sitä ja tätä, että tämä on se poliittinen päätös ja sitä kannattavat nämä ja nämä näillä argumenteilla ja se maksaa tämä ja tämä verran ja vastuullinen on tämä ja tämä ja siitä tulee tämä ja tämä päästövähennysmäärä. Et me, koska niitä kiistoja ihan selvästi on. Joka ei usko, niin voi mennä internettiin. Kiistellään tosi paljon, mutta me tuodaan ne niin kuin poliittisten vaihtoehtojen piiriin.
Toi oli hyvä pointti, mitä sanoit Riikka tuosta yhteisöllisyyden rakentamisesta. Ja musta tämä on nyt siis tänä aikana, jolloin poliittisten puolueiden jäsenmäärät tai suosio, tai ei nyt ainakaan kasva lähtökohtaisesti, jäsenmäärä tai aktiivien määrä, ja jossa jokainen puolue joka päivä miettii sitä, että miten me saataisiin lisää jäseniä, miten me saataisiin lisää aktiiveja, miten me saataisiin meidän agenda paremmin framille. Niin se, että on edes yksi tällainen yhdistävä kaikkia, niin kuin Patrikki sanoi, kaikki ympäri Suomea puolueen jäseniä yhdistävä lärpäke, tuli se nyt sitten sähköpostitse tai tuli se nyt sitten luukusta, niin sehän on ihan hirveän tärkeä ja semmoisen olemassaolon lopettaminen, niin ei se, en mä usko, että se sekään palvelee tällaista yhteisöllisyyttä puolueessa.
Niin, mietin sitä, että minkälaiseen asemaan se laittaa ikään kuin myös puolueen identiteettiä, kun tällaiset puoluelehdet ovat kuitenkin perinteisesti olleet myös yksi sellainen asia, joka pitää yllä nimenomaan jossakin määrin sitä jonkinlaista puolueen brändiä tai sitä, mitä siihen liittyy. Se on se maakerros, minkä päällä myös osin kasvetaan.
Ja etenkin sellaista tiettyä niin kuin älyllistä keskustelua sen ympärillä, koska siis tämä on mun mielestä asia, joka niin kuin politiikasta, josta tarkastelee puhtaasti politiikan näkökulmasta, niin mun mielestä viime vuosina valitettavan harvoin on nähty sellaista aitoa ohjelmatyötä, sellaista aitoa niin kuin älyllistä debattia puolueiden sisällä siitä isosta kuvasta. Ja mä en nyt tiedä, mä uskon, että me kaikki täällä seurataan politiikkaa aika paljon, jotka täällä pöydän ympärillä istuu, mutta esimerkiksi suurimmalla osalla puolueista, jos silleen kysyisi multa, että niin kuin mikä on niiden visio Suomen tulevaisuudesta, niin I don't know. Silleen, mä tiedän, että perussuomalaiset haluaa vähemmän maahanmuuttajia. Mutta se niin kuin muuten
ehkä
se kuva
vähemmän ilmastonmuutoshössötystä.
Niin, no sekin vielä jo. Tietysti bouhotusta vähemmän, mutta muuten mulla on niin kuin aika vaikea. Eli semmoinen tietty niin kuin älyllinen perusta sille puolueen toiminnalle, jolle se ideologia pitäisi rakentua, niin kaikki asiat, mitä murentaa sitä, on mun mielestä lähtökohtaisesti huonoja asioita, ja kaikki asiat, jotka edistää sitä, on lähtökohtaisesti hyviä asioita. Sitten mun mielestä voi olla niin kuin nimenomaan se argumentti, että näin on, niin se ei välttämättä tarkoita sitä, että niin kuin poliittinen viestintä on lähtökohtaisesti huonoa. Tämä on ehkä se mun niin kuin suurin pet peeve tässä keskustelussa, on se, että niin kuin se, että tänä päivänä tehdään huonoa some-viestintää ja meemejä ja muuta, jotka niin kuin, mä oon täysin samaa mieltä, että jos niin kuin vihreän langan rahoitus siirtyy siihen, että vihreät tekee niin kuin Facebook-kuvia, jakokuvia, vissiin on se niiden nimi tänä päivänä, niin jos se on se niin kuin kehityssuunta, niin se on aivan hirveä. Ja sillä niin kuin demokratia häviää ja kaikki häviää.
Tai kaunis, jos joltain kysytään.
Niin, mutta jos mietitään tämä niin kuin pluralistisen semmoisen demokraattisen järjestelmän näkökulmasta, niin kyllä mun mielestä ihan sillä samalla niin kuin tietyllä tavalla ideaalitasolla, missä minäkin tietysti kannatan riippumatonta journalismia, niin kyllä mä kannatan myös sitä, että poliittisilla puolueilla on ammattimaista viestintää, jolla he keskustelee äänestäjien ja miksei myös ei-äänestäjien kanssa, koska se on itse asiassa varmasti juuri se Marian pointti, että kaikki puolueet haluaa lisää kannattajia. Niin mun mielestä se, niin kun, se ajatus siitä, että sitä voitaisiin tehdä älyllisesti jotenkin tosi köyhällä sisällöllä ja semmoisella niin kun diibadaaballa, jolla vaan yritetään olla jokaiselle jotakin, mikä niin kun tällä hetkellä on vähän Suomen poliittisten puolueiden tila, niin mä en usko, että sillä voittaa yhtään kukaan. Mutta se ei tarkoita sitä, että poliittinen viestintä olisi niin kuin lähtökohtaisesti huono asia.
Aivan samaa mieltä. Siis Suomessa on erittäin hyvää poliittista viestintää, on keskihyvää ja sitten aivan surkeaa. Mutta hyvä poliittinen viestintähän on kaikkien etu. Se on puolueen etu, se on potentiaalisen äänestäjän etu, se on puolueen jäsenen etu, se on kaikkien etu. Ja hyvä viestintä ei siis tarkoita propagandaa, vaan se tarkoittaa hyvää viestintää. Mutta hyvä viestintä ja riippumaton journalismi eivät ole vaihtoehtoiset. Ei voi tehdä niin, että laittaa riippumattomasta journalistista fyrkat viestintään ja ajattelee, että saa saman lopputuloksen tai paremman lopputuloksen. Ei, nämä on kaksi eri asiaa.
kyse ei ole mistään joko tai kysymyksestä. Yksi pointti vielä tässä, että tässä aikaisemmin jo Riikka Suominen viittasitkin siihen sekä myös Maria Pettersson, että vihreät ovat olleet tällainen vastuullista sananvapautta ja journalismia ja riippumatonta journalismia kannattava puolue. Näin totesi myös Veli Liikanen tuossa puhelimessa aikaisemmin. Kiinnostavaa on kuitenkin tämä asetelma siinä, että kun vihreät usein hakevat tällaista vastakkainasettelua nyt perussuomalaisten kanssa ja tämä juuri tuottaa tätä polarisaatiota ja kumpi sitten voittaa, ehkä molemmat voittaa aina, en tiedä. Mutta perussuomalaiset kuitenkin pääsivät nyt tässä kohtaa lätkimään vihreitä ihan suoraan, sillä perussuomalaiset toki pitävät oman lehtensä pystyssä. Ja puhuin tuossa työmies Matti Putkosen kanssa aikaisemmin tänään puhelimessa ja Matti Putkonen totesi niin, että heidän puolueensa lehti, joka ei ole toki sitoutunut JSN:n journalistisiin periaatteisiin, on aivan keskeinen asia, millä tätä puolueen sanomaakin saadaan eteenpäin. Niin millaisen asemaan vihreät asettuu nyt puolueena tässä?
Mä en vertaisi sen takia perussuomalaisiin, koska he eivät tosiaan ole, heidän lehtensä ei ole sitoutunut journalistin ohjeisiin. Ja yksi syy, kun päätoimittajalta on kysytty, että miksi ette sitoudu, on se, että he sanoo, että he ei koe olevansa mitenkään riippumaton julkaisu, koska he on puoluelehtenä alisteinen puolueelle. Joten mun mielestä näitä vihreitä lankaa, niin nämä on nyt vertailukelpoisia tässä. Mutta yleisemmin, niin kyllä mä oon siis sydän juuriani myöten järkyttynyt, että tämä niinku alasajo lähtee nimenomaan vihreistä. Mä ajattelin, että jos joku lehtensä lopettaa, niin ei ainakaan vihreät, koska he on todella aggressiivisesti ja erittäin ihanasti näin niin kuin journalistin kannalta niin puolustaneet median vapautta.
Mä kyllä sanoisin, että niin kuin poliittisesta näkökulmasta niin se, että perussuomalaiset kritisoivat vihreitä, niin se ei varmasti yllätä ketään. Ja tässä mun mielestä me tullaan just siihen, mistä Riikka puhui aikaisemmin, että puhutaan niin kuin omille kuplille, mikä on vähän sen niin kuin nykyisen someviestinnän jotenkin lainalaisuus. Ja siinä mun mielestä työmies Putkonen, tästä on nyt ilmeisesti tullut ihan virallinen tittelikin, niin Putkonen puhuu omille kannattajilleen ja tämä on niin sanottu red meatia omille kannattajille, että lyödään vihreitä ja se istuu siihen. Mä en niin kuin rehellisesti sanottuna, mä en pitäisi sitä osana mitenkään niin kuin älyllistä keskustelua tästä aiheesta, koska se ei mun mielestä liity siihen.
Jätetään siinä tapauksessa tämä suoraan väliin. Kerrotaan tässä vaiheessa, että Kulttuuriikkoissa siis puhutaan puolueellisestystä. Vieraana täällä on Riikka Suominen, Maria Pettersson sekä Patrik Gairi. Mennään tähän viestintään nyt, koska se on erittäin iso ja kiinnostava asia. Kilpailu politiikan kentällä kuitenkin kovenee jatkuvasti. Ja eduskuntavaaleistakin on tullut enenevissä määrin koko ajan tällaisia pääministerivaaleja, jotka ovat henkilövaaleja. Halutaan brändejä, halutaan politiikan valvoimaisia tähtiä, jotta saadaan menestystä nyt sitten vaaleissa. Miten tämä vaikuttaa tähän puolueiden viestintään? Onko tässä nyt trendinä se, että nimenomaan halutaan yhä enemmän tätä kohdennettua selkeää markkinointiviestintää puolueesta?
Varmasti kyllä. Että siis mä en ehkä sanoisi, että se johtuu vaan siitä niin kuin henkilöfokusoitumisesta, johtuu siitäkin, mutta kyllä se johtuu myös ikään kuin siitä isosta murroksesta, mikä on tapahtunut nimenomaan somen kautta, että pystyy tavoittelemaan niin kuin äänestäjiä suoraan. Me ollaan kaikki luettu jutut vaikkapa Cambridge Analyticasta ja koko niin kuin Trump ja Brexit-farsit ja miten niin kuin
jotka yhä jatkuvat.
Juurikin näin, juurikin niin kuin me kuulimme juuri uutisista, mutta nimenomaan perustuen siihen, että siis niin kuin NS-perinteinen media ja Gallup ja kaikki muuhan osoitti sekä Brexit että Trumpin tapauksessa itse asiassa, että tapahtuisi päinvastoin, joka hyvin pitkälti ainakin nyt mun niin kuin ohuen asiantuntijuuden perusteella perustuu pitkälti siihen, että on onnistuttu kohdistamaan viestejä nimenomaan suoraan niille tyypeille ja ikään kuin menty sen perinteisen valtarakenteen ulkopuolelle. Eli mun mielestä se on ehkä jopa suurempi kuin se henkilökeskeisyys. Se henkilökeskeisyys Suomen politiikassa, niin mun mielestä se johtuu enemmän meidän järjestelmästä ja meidän niin kuin lista, tai siis ei, että meillä ei ole listavaaleja niin kuin Ruotsissa, jossa se kyllä keskittyy hyvin pitkälti puolueen puheenjohtajiin, mutta on itse asiassa mun näkemykseni mukaan se poliittinen debatti paljon enemmän puhutaan ideologiasta Ruotsissa kuin Suomessa, joka johtuu listavaaleista, eli koska ei tarvitse äänestää yksittäisiä ihmisiä.
Riikka Suominen täällä aktiivisesti peukutti.
Joo, ihan samaa mieltä. Ruotsissa on todella paljon ideologisempaa keskustelua. Musta ei tekisi yhtään huonoa, että meillä olisi sama.
Ihan samaa mieltä.
No tässä viime perjantaina hiukan polarisoin, en polarisoin, mutta vasta-argumentoin teitä. Viime perjantaina niin ikään Miltonissa työskentelevä Ville Blofield sanoi jaa ei tyhjiä poissa podcastissa, että lainaus. Vaikea keksiä argumentteja puolueen viestinnän näkökulmasta siihen, että onko oma puolueen lehti se, mihin rahat kannattaa nykypäivänä käyttää. Lainaus loppuu. Mitä te nyt ajattelette siitä, että jos asetutaan hetkeksi puolueen viestinnän asemaan, mihin se raha kannattaa laittaa, jos minä haluan puolueeni ydinviestin nyt läpi? Onko se Facebook? Mikä?
Niin, no yksinkertaista vastausta.
Jos sinä lähtisit konsultoimaan nyt puoluetta.
No varmaan pitää nyt ensin sanoa, että mehän ei tehdä puolueiden kanssa töitä ennen kuin lähtee nyt tämän myötä jotain huhuja liikkeelle.
Tähän pakko sanoa muuten väliin, että kysyin myös puolueilta sitä, että ketkä puolueet toimivat ja kenen kanssa. Keskustalta en saanut vastausta. Perussuomalaiset kertoivat, että he eivät käytä viestintätoimistoja. Vihreät käyttävät mainostamista Sherpaa, mutta eivät varsinaisesti viestintätoimistoja. Vasemmistoliitto ja SDP vastasivat, että ei ole julkista se, kenen viestintätoimistojen kanssa yhteistyötä tehdään, ja kokoomus vastasi, että ei tällä hetkellä tee varsinaisesti yhteistyötä viestintätoimistojen kanssa, mutta jatkossa tilanne voi olla toinen.
Kuka ei kertonut, voitko sanoa vielä, että mikä puolue ei kertonut, minkä viestintätoimiston kanssa tekee?
SDP ja Vasemmistoliitto eivät halunneet kertoa,
vastasivat,
että tämä ei ole julkista tietoa. Mutta niin, anteeksi, Patrik Kajari, jatka.
Jos sitä myös lähtee ikään kuin rakentaa nollasta poliittista viestintää, niin tietysti, niin kuin mainitsit Facebookin, tietysti kanavat ja kanavaymmärrys on siinä todella keskeisessä roolissa, mutta mun mielestä siinä niin kuin mennään jo heti pieleen, jos ruvetaan ensin miettimään kanavia ja sitten vasta, miten sitä viestintää. No siksi, että se on mun mielestä niin kuin nimenomaan sen taktisen ja sen strategisen viestinnän suurin ero. Eli jos sitä viestintää ajattelee isosti ja yrittää aidosti tavoitella jotain isompaa ikään kuin tavoitetta kuin se, että hei, me saadaan hyvät otsikot huomenna tai paljon jakoja somessa tai joku muu tämmöinen niin kuin lyhytnäköinen mittari, vaan yleensä se puolueiden tavoite on kuitenkin maksimoida se oma valtansa, niin kuin suoraan sanottuna. Ja se tapahtuu vaalien kautta ja vaalit järjestetään X vuoden välein riippuen vähän mitkä vaalit. Niin jos sitä halutaan tai kun sitä halutaan tehdä, niin mun mielestä on niin kuin täysin väärin ajateltu, jos luullaan, että se voi tapahtua puhtaasti taktisen viestinnän, eli vaikkapa hyvän someviestinnän avulla. Vaan mun mielestä siihen nimenomaan tarvitaan sitä aitoa sisältöä. Siis jos on niin kuin yksi ohje tai neuvo, minkä mä annan asiakkaille jatkuvasti, varmasti se, joka toistuu eniten, on nimenomaan se, että se viestintä ei voi olla vaan viestintää, vaan se pitää niin kuin perustua johonkin. Siellä pitää olla sitä niin kuin kamaa, jota viestiä. Ja jotta sitä kamaa, jota viestiä olisi, niin mun mielestä puolueiden tapauksessa, niin puoluelehdet on yksi tapa herättää tätä intellektuelle ja keskusteluaiheista, joka mun mielestä pitäisi olla jokaisen ideologisen puolueen perustana. Se voi olla think tankki, se voi olla joku tutkimuslaitos, se voi olla niin kuin muita eri keinoja voi olla. Mä en väitä, että se on niin kuin vain yksi ja sitten kaksi, mutta pointti on kuitenkin se, että jotain tarvitaan, jotta tätä tietoa syntyy, koska muuten sä et voi vaan tehdä niin kuin Facebook-jakokuvia sen perusteella, että me tehtiin maanantaina Gallup, jossa ihmiset on tätä mieltä ja tiistaina laitettiin semmoinen kiva jakokuva someen. Se on mun mielestä äärimmäisen lyhytnäköistä.
Musta tämä Blofieldin kommentti oli vähän sukua sille, kun puoluesihteeri Liikanen tuossa aiemmin sanoi puhelimessa, että puolueen ydintehtävä ei ole julkaista lehteä. No ei varmaan olekaan, mutta on hyvin kapea-alainen näkökulma siinä, jos ajattelee, että lehden julkaisu on se, millä tähän pyritään. Siis okei, teidän ydintehtävä ei ole julkaista lehteä, mutta olisiko teidän ydintehtävä kuitenkin saada teille tärkeitä teemoja keskusteluun, käydä sekä puolueen sisäistä että ulkoista keskustelua, ehkä vaikuttaa näiden teemojen nostamisella koko Suomen media ja puoluekenttä tai poliittiseen kenttään. Olisiko tämä teidän ydintehtävä? Kyllä on, ja nämä puolueen lehdet toteuttaa osaltaan nimenomaan näitä ydintehtäviä.
Sitä sisäistä keskustelua pelätään puolueessa aivan liikaa. Se on mun mielestä ehkä toinen jotenkin ajankuva, on se, että sitä käydään jotenkin, ehkä jossain puolueen virallisissa elimissä, puoluevaltuustoissa jne., mutta sitten on semmoinen niin kuin hirveä halu ikään kuin kontrolloida sitä viestiä, just sen päivän viestiä. Mut tosiasia on se, että jos me katsotaan nyt vaikka hallituspuolueita, niin sä joudut aina siihen ristiriitaan, että sulla on niin kuin puolueiden tavoite ja sitten sulla on niin kuin hallituksessa sovittu ohjelma. Ja tätä me nähdään vaikka vihreiden kohdalla just tällä hetkellä, kuinka he kipuilee sen kanssa, että on tietyt ilmastotavoitteet ja sitten on kepu. Ja asiat ei oikein toteudu. niin siinä on niin kuin hirveän iso ristiriita siinä päivittäisessä tekemisessä, jolloin mun mielestä sen nimenomaan sen sisäisen keskustelun kautta pystyttäisiin tuomaan paremmin esille sitä omaa ideologiaa ja jotenkin perustelemaan myös äänestäjille, jota mun mielestä aliarvioidaan viestinnässä jatkuvasti, niin pitäisi pystyä perustelemaan se, että hei, meitä on äänestänyt, mä en muista kuinka monta prossaa vihreät sai vaaleissa, niin meidän pitää nyt tehdä kompromisseja, koska näin tämä Suomen järjestelmä toimii ja se on hyvä niin, että meillä ei ole niin kuin yhden puolueen diktatuuria. Mutta sitä ikään kuin pelätään, jolloin sanotaan vaan, ei kun me ollaan tätä mieltä ja sitten ollaan hiljaa.
Yksi kysymys, mikä tästä nousee, on tämä, kun mietitään sitä, että mikä on vaikuttavaa viestintää. Puhutaan vaikuttavuudesta, tavoittavuudesta ja näiden printtilehtien ongelmahan on se, että siitä ei saada suoranaista dataa, että kuinka pitkään se lukija siellä kotisohvallaan sen lehden kanssa istuu. Ja tämän takiahan nämä verkkopalvelut ovat niin ihania kaikkien näitä tilastoja rakastavien ihmisten toimesta, koska sieltä saa suoraan dataa. Tämä henkilö oli 32 sekuntia tämän artikkelin parissa. Tämä kävi niin ja niin paljon. Onko teillä mitään keinoja ollut mitata vihreässä langassa vaikka teidän ikään kuin vaikuttavuutta?
Ei, mutta joka kerta, kun joku iso media kirjoittaa jostain semmoisesta aiheesta, joka meillä on ehkä ollut puoli vuotta sitten, niin kyllä me vähän nyökytellään toimituksessa silleen, että kiva sattuma. Me ollaan tehty lukijatutkimus, mutta ne on tietenkin siihen vastasi hirveän suuri osa langan lukijoista, mutta tietenkin se vastaan, jotka tykkää lehdessä, on siihen niin tohimoinen suhde. He piti sitä 9% piti tärkeänä jäsenetuna toissa vuonna sitä, mutta siis nämä on tällaisia. Ei nämä ole semmoisia 32 sekunnin tarkkuudella olevia mittareita tietenkään. Ja sitten niinku sit just se paperilehdestä tavallaan, että poliittiseen keskusteluun, niin ne on musta niinku semmoisia punnittuja, fiksuja mielipiteitä. Ja ehkä ne jää sillä tavalla enemmän mieleen kuin sitten ratikassa luettu Twitter-päivitys ja näin. Mutta tietenkin sitten puuttuu se vastavuoroisuus ja keskustelu. Ja onhan musta Facebookissa tosi fiksuja niinku perehtyneiden ihmisten keskinäisiä ajatusten vaihtoja poliittisia keskustelua. Se on tosi mahtava areena siihen. Mutta se on tietty porukka, joka siihen uskaltautuu ja joka haluaa mennä. Ja sitten Facebookia yhä enemmän mä koen, että ihmisillä alkaa olla semmoisia niinku epäilyksiä sitä Facebookin. Se on toistuvasti osoittanut, että se ei kiinnosta demokratia, se ei suitsi valeuutisia, se ei suitsi vihapuhetta, se myy meidän tietoja. Niin mä epäilen, että tämäkin tuntuu vähän sitten tietenkin nihkeältä, että jos meidän kaikki poliittinen viesti lepää yhden tällaisen yrityksen varassa.
Tämä oli siis, minusta on kiinnostava kysymys tämä vaikuttavuus. Nimittäin jos puolueen johto alkaa mitata puolueen lehtien vaikuttavuutta samalla mittarilla kuin poliittisen viestinnän vaikuttavuutta, niin tässä mennään jo metsään, koska nämä ovat kaksi eri asiaa. Siis vapaa, riippumaton journalismi on eri asia kuin erittäin tiukasti puolueen johdon näkemystä välittävä viestintä. Ja nämä kuuluukin olla eri asiat. Ja kaikki ammattimaiset viestijät tai journalistit tietää, että nämä on eri asia. Vihreiden puoluejohdossa on ollut siis tätä kyseistä päätöstä on ollut tekemässä 3 ammattiviestijää. Ja varapuheenjohtajat on kaikki siis ammattiviestijöitä. Ja he tietää tämän kyllä erittäin hyvin. He on ammattimaisia viestijöitä ja he tietää, että näitä ei voi samalla mittarilla verrata.
Patrik Gajer.
En ole eri mieltä.
No mutta kysytään tästä vielä jatkoa se, että mihin tämä kaikki nyt on sitten menossa, kun tässä jotenkin nyt oma käsitys on kuitenkin myös se, että samaan aikaan kun Yhdysvaltain presidenttien myöten twiittaillaan näitä poliittisia linjanvetoja heti nyt tässä ja siitä hän näkee myös samaan aikaan likejen ja retweettien ja kommentointien määrän, niin kun tässä ollaan aika fiksoutuneita tällä hetkellä nimenomaan tähän mitattavuuteen, niin mihin tämä kehitys teidän mielestänne on johtamassa, jos ajattelee tätä poliittista viestintää, miten puolueetkin haluavat nimenomaan viedä ydinviestiään niin, että kuten Veli Liikanenkin sanoi, että tavoite on tavoittaa yhä suurempia yleisöjä, ihmisiä, jotka ovat kiinnostuneet meidän toiminnasta paremmin, kohdennetummin. Mihin tämä kehitys johtaa?
No mä en ehkä haluaisi kuulostaa niin perinteiseltä viestintäkonsultilta, kun varmasti tulen nyt kuulostamaan, mutta sehän riippuu täysin siitä, mitä mitataan. Eli siis jos se mittari on se vaikka somejaot, yhden julkaisun somejaot, niin se on mun mielestä aika huono mittari oikeasti millä tahansa niin kuin asialle, koska se ei kerro ollenkaan sitä, että ketä on tavoiteltu ja niin edespäin. Eli jos sulla on jonkinlaisia laadullisia mittareita sille viestinnälle, niin nehän pitää toimia myös pitkäjänteisesti. Ja tässä mä nyt ehkä taas niin kuin toistan vähän sitä samaa asiaa, että jos mitataan lyhyt näköisesti sitä, että saiko meidän, montako otsikkoa me saatiin tai montako jakoa me saatiin, niin siinä ei ole niin kuin oikeasti, se ei kerro yhtään mitään. Ei se kerro yritykselle myöskään yritysviestinnässä yhtään mitään, ei se kerro puolueellekaan yhtään mitään. Mutta siinäkin pitäisi pystyä ajatella rohkeasti ja ennakkoluulottomasti ja pitkäjänteisesti. Mulla on vaikea uskoa, että Emmanuel Macron, kun hän nousi niin kuin vähän kuin ei mistään En Marchen, että siellä on hirveästi niin kuin En Marchen toimistolla seurattu somejakoja, koska se ei ole se juttu, se ei ole se mitattavuus, vaan se on se kansanliike, se, että miten paljon sä saat ihmisiä niin kuin kiinnostumaan. Ja se kiinnostus on todella vaikea mitata, vaikka sä voisit sanoa, että se lukija on ollut 28 tai 32 sekuntia. Se ei välttämättä kerro siitä, koska joku voi lukea nopeammin kuin toinen.
Maria Pettersson.
Jos päätetään laittaa ihan hirveästi fyrkkaa ja osaamista siihen, että tuutataan vaikka puoluejohdon näkemystä, niin sitten saadaan varmasti tosi tehokkaasti ja laadulla tuutattua puolueen johdon näkemystä. Se on ihan taatusti näin, mutta sitten totta kai jokainen järkevä ihminen ymmärtää, että se ei ole kauhean kestävä tie. Niin ei voi tehdä pitkäjänteistä politiikkaa, niin ei voi tehdä koko Suomea koskettavaa keskustelua ja sillä saa yhden asian aikaan, mutta ei muita.
Riikka Suominen vielä lyhyesti.
Mä oon jotenkin ajatellut sellaisen, että politiikan määritelmä on myös se, että pitää olla kiinnostavimmat ideat ja saada niille seuraajia. Ja se on ehkä vähän sitä, oliko se strateginen viestintä, mä omaksun tässä näitä viestintän termiä, mutta tavallaan sitä, niin kuin, sitä ja siinä musta journalismilla on oma roolinsa. Totta kai niitä ideoita syntyy muuallakin kuin toimituksissa, mutta journalismilla on musta siinä ollut pitkään tärkeä rooli ja toivon, että on jatkossakin.
Täysin samaa mieltä.
Kiitoksia tästä keskustelusta. Vihreän langan päätoimittaja Riikka Suominen, journalistilehden päätoimittaja Maria Pettersson sekä johtaja Patrick Geijer Miltonista.
Kiitos.
Ja tätä Kulttuuriikkaista on ollut kanssani tekemässä tuottaja Pekka Toikka sekä äänitarkkailija Joonatan Kotila. Kulttuuriikkaiset löydät myös Yle Areenasta. Kannattaa käydä kuuntelemassa sieltä, mitä täällä on tullut tehtyä. Ja kannattaa kuunnella huomennakin. Nimittäin Jakke Holvas palaa lomiltaan ja hänellä on huomenna aiheena vuonna 2004 kuolleen dekonstruktiosta tunnetun ranskalaisfilosofi Jacques Derridaan eläimiä käsittelevät luennot. Ne on nyt nimittäin suomennettu kirjaksi Eläin, joka siis olen, jossa Derrida kyseenalaistaa Descartesia. Descartesista alkavan länsimaisen filosofian eläinkäsitykset ja saa meidät ajattelemaan eläimiä uudella tavalla. Tästä saapuvat keskustelemaan tämän kirjan suomentaja ja filosofian tutkija Anna Tuomikoski sekä ympäristöfilosofi Elisa Aaltola. Nyt minä eli Tuukka Pasanen sanon kiitos ja oikein hyvää maanantain jatkoa.